Zbog čega je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zapretio da će blokirati prijem Švedske i Finske u NATO? Kao argument je naveo da ove dve zemlje pružaju utočište kurdskim ekstremistima, kako ih je nazvao. Da li postoji još neki razlog?
Stiče se utisak da je turski predsjednik našao savršeni trenutak da potegne pritužbe ne samo protiv Švedske, nego i drugih članica NATO-a, uključujući SAD. Iako je uperio prst prema zvaničnom Stokholmu, očito da je u istoj meri nezadovoljan i američkim partnerstvom sa sirijskim Kurdima. Erdogan sada koristi mogućnost veta da bi dobio neke ustupke. Kada su prvi put turske vlasti najavljivale blokadu članstva Švedske i Finske u NATO-u, nisu pominjale konkretne primjedbe, niti šta tačno žele time da postignu. Međutim, posle nekoliko dana počele su da preciziraju svoje zahteve, kao što je to da Švedska smanji saradnju sa sirijskim Kurdima, koje Turska smatra teroristima. Ovo pitanje će se teško rešiti i ne mislim da se odgovor može naći samo u Stokholmu, već i druge članice Severnoatlantske alijanse, pre svega SAD, morati da reaguju i ponude neko rešenje. Tačno je da Švedska podržava borbu sirijskih Kurda, ali i Francuska, Velika Britanija, SAD i još mnogo evropskih zemalja imaju veoma dobre odnose sa njima. Postoji problem sa definicijom terorizma. Turske vlasti povremeno podižu optužnice za terorizam protiv svojih oponenata. Naime, tursko poimanje terorizma se prilično razlikuje od definicije koja se primenjuje u svetu, pre svega u Evropi. Tačno je da u Turskoj postoji teroristička pretnja već nekoliko decenija, ali je činjenica i da se sude ljudima po optužbi za terorizam samo zbog objavljivanja određenih poruka na Twitteru ili nenasilnog političkog aktivizma, pa čak i iskazivanje stavova koji ne promovišu nasilje. Zbog toga je pitanje da li će ovaj spor biti rešen bilateralnim sporazumom Turske sa Švedskom i Finskom ili će iziskivati šire pregovore u kojima će učestvovati i SAD. Negotiation that also involves United States
will have to see. Konkretno, turski državni mediji su objavili da Švedska i Finska odbacuju zahtev zvanične Ankare da izruče 33 Kurda kojima su pružili utočište. Zašto Turska želi ova lica?
We don't know who these names are. Ne znamo ko su te osobe po imenu i prezimenu, odnosno da li je reč o aktivistima u lokalnoj zajednici, disidentima koji su pobegli iz Turske ili onima koji politički podržavaju sirijske Kurde. Kao što sam rekla, problem je u definiciji terorizma na kojoj insistira zvanična Ankara, zbog čega je evropskim zemljama teško da se saglase sa njom u vezi sa tim koga treba smatrati teroristom. Dakle, treba da vidimo o kojim osobama je konkretno reč. Tačnije, da li među njima ima i onih koji prikupljaju sredstva za sirijske demokratske snage, u kojima Kurdi čine okosnicu, pomažu u njihovom političkom organizovanju ili samo pružaju političku podršku. Ali, kao što sam rekla, snage sirijskih Kurda sarađuju sa američkom vojskom, zatim francuskom i britanskom, jer ih ove zemlje, kao i NATO u celini, ne smatraju terorističkom organizacijom. Stoga, Švedska ne može sama da reši ovo pitanje. An issue that Sweden
can alone address. You mentioned that this issue should be resolved if at all.
Postizanje sporazuma u širem pregovaračkom okviru verovatno podrazumeva i izlaženje u susret zahtevu Turske da joj se ukine embargo na uvoz zapadne vojne tehnologije nakon što je nabavila ruski protivvazdušni sistem S-400, također da joj se omogući da se vrati u program razvoja američkog borbenog aviona F-35.
Turska ima dugu listu zahteva. Nije jasno šta tačno traži kada je reč o sankcijama. Mogućnost njenog vraćanja u program F-35 je pod velikim znakom pitanja i nisam sigurna da će o tome biti reči tokom pregovora o prijemu Švedske i Finske u NATO. Doduše, Turska će insistirati na tome da dobije nešto za uzvrat.
Pominje se i da će Turska tražiti kao ustupak da se odblokiraju pregovori o njenom članstvu u Evropskoj uniji koji su dugo u zastoju, zatim dobijanje većih sredstava iz Brisela za zbrinjavanje 3,7 miliona sirijskih izbeglica koje su privremeno smeštene na njenoj teritoriji.
Kao što sam rekla, lista zahteva Turske je poduže i ona je nije skratila, mada članice NATO-a neće ispuniti baš sve što ona zahteva. Da li će to biti izručenje 5 do 10 lica koje Ankara traži, davanje nekoliko milijardi dolara za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica u Turskoj ili njeno vraćanje u program F-35? To su krupna pitanja i u jednom trenutku Erdogan će morati da odluči da li je to bilateralni problem koji ima samo sa Švedskom ili i sa SAD-om. Or if it's actually a problem with the United States that he has.
Da li Erdogan to smatra bilateralnim problemom ili koristi priliku da reši sva sporna pitanja u odnosima sa članicama NATO-a?
Erdogan is using this to raise On nastoji da iskoristi priliku da potegne sve pritužbe protiv članica Severnoatlantskog saveza. Međutim, fokus u pregovorima biće na specifičnim pitanjima. Mislim da će administracija američkog predsjednika Joe Bidena nastojati da to prikaže kao tursko-švedski problem, a ne da započne sveobuhvatne pregovore sa Ankarom. Paint this as a Swedish-Turkish issue and not start a grand bargain with Erdogan.
U kojoj meri je Erdoganov potez motivisan unutrašnjopolitičkim razlozima jer mu pada popularnost, a uskoro će biti održani predsjednički izbori?
Možda to čini i zbog domaće političke scene, jer je moguće održavanje izbora i pre nego što su predviđeni sljedeće godine. Erdoganova popularnost je pala na istorijski najniži nivo. Stoga je moguće da on pokušava da dobije neke poene stvaranjem tenzija u odnosima sa pojedinim članicama NATO-a i EU, kako bi se turski građani homogenizovali u odbrani nacionalnog interesa. Međutim, ekonomska situacija je veoma loša sa inflacijom koja je verovatno trocifrena. Naime, dok vlasti saopštavaju da iznosi 70%, nezavisni instituti tvrde da je dostigla 143%. Stoga ne mislim da će za odlučivanje birača biti presudno rješenje diplomatskog spora Turske sa Švedskom i Finskom, već ekonomska situacija. Diplomatic role or whether or not Sweden enters NATO. I think the economic issues are overwhelming at this point.
And also some experts mentioning that spekuliše se i da blokiranjem ulaska Švedske i Finske Erdogan na neki način želi da vrati uslugu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji mu je navodno 2016. dojavio da se sprema vojni udar protiv njega. Koliko je ova tvrdnja osnovana?
Try somehow to pay back to Putin. Is there ground for that claim or not?
Turkey is doing its own balancing act between Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini. Ankara smatra da će ovaj rat potrajati i da ga Rusija neće nužno izgubiti. Stoga nastoji da zadrži odnose sa oba tabora, ali na ambivalentan način. S jedne strane, drži otvorene linije komunikacije sa Rusijom i odbija da joj uvede sankcije. Istovremeno, prodaje dronove Ukrajini. Dakle, Erdogan balansira i stiče se utisak da ne želi da odabere stranu.
Da li na taj način vraća uslugu Putinu za informaciju o pomenutom pokušaju vojnog udara u Turskoj 2016.
Ne mislim da je to u pitanju. To je bilo pre 6 godina. Međutim, činjenica je da Erdogan ne želi da se sukobljava sa Rusijom. Čak i kada je zbog ruske agresije u Siriji došlo do egzodusa izbjeglica u Tursku, ona je veoma oprezno reagovala.
Da li stava da Turska ne želi da antagonizuje Rusiju proizilazi da ona smatra da bi prijem Švedske i Finske u NATO radikalizovao situaciju?
Turska je zabrinuta da potezi Severnoatlantske alijanse, odnosno sve veća vojna podrška Ukrajini te izostanak inicijative za mirovne pregovore, mogu da izazovu dodatnu eskalaciju sukoba. Stoga ne deli entuzijazam ostalih članica NATO-a u pomoći Kijevu i mnogo opreznije reaguje. Znam da su zvaničnici u Ankari bili razočarani odsustvom podrške turskoj inicijativi za organizovanje mirovnih pregovora na početku rata. Turske vlasti smatraju da ne postoji istinska želja za uspostavljanjem primirja, pre svega članica NATO-a.
To znači da Turska doživljava prijem Švedske i Finske u Severnoatlantsku alijansu kao deo pomenute eskalacije.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju, ali i procenjujući da je sada prilika da izdejstvuje neke ustupke od članica NATO-a.
Turska ne želi da antagonizuje Kremlj zbog uvoza ruske energije, dolaska ruskih turista i drugih ekonomskih pitanja.
Energije, turizma i izbeglica.
Istovremeno, posljednjih godina Turska podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Da, reč je o veoma komplikovanom balansiranju. Turska i Rusija su na različitim stranama u sukobu u Ukrajini, ali su uspjele da očuvaju odnose. Turska prodaje dronove Ukrajini koji se koriste u borbama, ali o tome ne govori javno i ne koristi zapaljivu retoriku protiv Moskve. Naprimjer, ni jedan turski zvaničnik, uključujući i Erdogana, nikada nije upotrebio termin ruska agresija. Niti su ikada osudili zločine koje su počinile ruske snage, već o tome ćute.
Pomenuli ste dronove koje je Turska prodala Ukrajini pre rata. Da li ih šalje i sada nakon izbijanja sukoba?
Čini se da je Ruska nastavila da snabdeva Ukrajinu sa dronovima.
Erdogan je kao jedan od razloga za protivljenje članstvu Švedske i Finske u NATO naveo da Turska neće ponoviti grešku iz 1980-ih, kada je dozvolila povratak Grčke u ovu organizaciju. Koje je pravo značenje ovog argumenta s obzirom da, kako ističu eksperti, Turska nije ni imala mogućnosti da o tome odlučuje pre 40 godina?
U to vrijeme Turska je dozvolila ulazak Grčke u NATO jer se to vremenski podudarilo sa državnim udarom u Ankari. Zbog toga se nove turske vojne vlasti, zarad ublažavanja tenzije u odnosima sa Zapadom, nisu suprotstavile ulasku Grčke u Severnoatlantsku alijansu. Turska i Grčka imaju mnoga nerešena pitanja, uključujući Kipar, zatim pravo preletanja aviona te pomorsku granicu u Egejskom moru. Pošto ovi sporovi dugo traju, Erdogan smatra da je Turska napravila grešku što nije blokirala ulazak Grčke u NATO. Međutim, on ne shvata raspoloženje koje vlada među članicama alijanse. Tačnije da je rat u Ukrajini trenutak koji omogućava osnaživanje ovog saveza. Šta više, Erdogan kao da želi da se udalji od NATO-a, potencirajući da je Turska jedinstvena država koja ima stratešku suverenost i sopstvene interese. Strategic
sovereignty and its own interest. Was the mood in Turkey in general about kakav je stav javnosti u Turskoj o ratu u Ukrajini?
In Turkey u Turskoj vlada veoma snažno antizapadno raspoloženje. Na većini televizijskih kanala optužuje se NATO za ovaj rat, i kada je reč o provladinim i kada je reč o opozicionim mrežama. Iako saosećaju sa patnjama Ukrajinaca, turski građani su prihvatili narativ da je NATO isprovocirao Rusiju. Zbog toga su prozapadni glasovi usamljeni u ključnim medijima. Pritom se ovdje ne radi toliko o simpatijama prema Rusiji, već o snažnom raspoloženju protiv NATO.
Da li takav sentiment postiču vlasti ili je reč o dubljim trendovima u turskom društvu?
It's the prevalent mood in Turkish society.
To je dominantno raspoloženje u turskom društvu, ali politički lideri ne rade predano na približavanju zemlje Evropskoj uniji i prihvatanju zapadnog sistema koji počiva na pravilima. Naprotiv, u posljednjih 6-7 godina koristili su svaku priliku da kritikuju EU, Zapad i NATO. Sada vidimo rezultate takve politike.
Do you think that Turkey which stance is quite firm?
Da li će Turska ostati pri tvrdom stavu da će blokirati ulazak Švedske i Finske u NATO ako ne budu ispunjeni njeni zahtevi, ili će na kraju pristati na kompromis?
Finnish admission or kind of compromise will be found at the end of the day.
It's hard to say, but I think that Turkey will
teško je reći, ali Turska očito želi da dobije makar nešto za uzvrat. Očito je da to ne mogu ispuniti samo Švedska i Finska, već će pre ili kasnije morati da se uključe i SAD.
United States would have to get involved in these negotiations sooner or later.
Šta Zapad može da ponudi Turskoj i sa čim bi ona mogla biti zadovoljna?
It's very difficult to predict right now and
to je teško predvideti, jer nisu svi u NATO podjednako raspoloženi za ustupke Turskoj, ali očekujem da će na kraju postići kompromis.